Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Da.
Ne întoarcem la
O să încerc să nu te foșnesc pe aici, că cei ce ascultă pe internet îmi tot spun că aud foșnituri. Da. Numai că după aia nu se audă bine, dacă nu chiar aici. Cred că bilețelele care, și foaia pe care o mai am câteodată când mă uit în ea, dar bilețelele de după... Na. Da? Dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai mult și am tot stăruit asupra coborârii Noe de pe corabie, de pe arcă, și asupra jertfelnicului pe care l-a ridicat Noe după ce a coborât de pe arcă. Am insistat asupra faptului că a fost primul lucru pe care l-a făcut Noe dintre cele mari, că acum nu cerea binecuvântare și nu aștepta ca Dumnezeu să-i spune acum mai bea apă, Noe, că ești însetat. Deci lucrurile firești le făcea firesc, dar dintre lucrurile mari pe care trebuia să le facă, este primul lucru pe care îl face fără ascultare, fără să-i spună Dumnezeu. Nimic n-a făcut până atunci fără ascultarea lui Dumnezeu, dintre lucrurile cele mari, și acesta este primul lucru mare pe care el nu îl face ca o ascultare, adică să ridice un jertfelnic, să aducă jertfă și să se roage. Ce o face cu mult firesc, cu multă normalitate, știind că e bine. N-are îndoială că nu-i bine. N-are îndoială că n-ar fi bine. Și am vorbit despre lucrul ăsta și despre... Și din două motive Dumnezeu nu i-a spus. Sau un motiv e sigur. Că Dumnezeu nu cere pentru sine. Nu-l putem vedea pe Dumnezeu acum, Noe, e momentul să mulțumești. Acum, Noe, e momentul să ne ajungi jertfă, să aduci aminte de mine. Nu cere asta Dumnezeu. Și vedeți că nici în viața voastră nu vă cere asta. Nu aveți noaptea vise înainte de duminică, dar sper că mâine vii la biserica mea. Și nu face Dumnezeu asemenea lucruri, sau după ce trăiți o minune sau lucrarea Dumnezeu, vă spune, ei, acum te-ai întors, să-mi spui și mie mulțumesc. Se mai întâmplă la unii sfinți, așa, când aveți prietenie cu ei. Asta rarisim, la Sfântul Ioan Rusu sau la Sfântul Nicolae. Dar aceștia, de dragul omului, o fac pentru ca să-l învețe noblețe sufletească, dar Dumnezeu nu face. Nu face asta. Dumnezeu nu-și trage, ca și cum și-ar trage un om pe turta lui focul. Nu cere. Și pentru asta Dumnezeu n-a spus nimic. Așa cum să nu vă închipuiți că ceilalți 9 leproși care nu s-au întors să mulțumească lui Dumnezeu au avut după aia numai coșmaruri și nopți grele și zile toride de patim și de ispite și de tulburări și revenirea bolii cu multă râvnă înapoi în trup. Și nu. Deci Dumnezeu nu astfel lucrează. Și sunt nenumărate situații în care și noi am primit multe daruri de la Dumnezeu sau ne-am dat seama că ne-a izbăvit Dumnezeu din multe și de multe ori și prin necazuri sau prin ispite pe care noi atunci la început nu le-am înțeles, am înțeles mai târziu că a fost cea mai bună soluție asta sau așa ne-a fost nouă cel mai bine și nu ne-am întors poate de mii de ori să zicem iartă-mă, îmi pare rău, nu te-am înțeles, am ridicat împotriva ta cuvânt, m-am răzvătit împotriva ta, de acum am înțeles, iartă-mă, și nu ne-am întors și cred că la 99% din lucrările lui Dumnezeu cu noi, la care ar trebui să ne întoarcem, să zicem mulțumesc, Doamne, și să aducem lui Dumnezeu jertfă de laude și de cinstire și de cântare și de suflet și de inimă până la urmă, nu ne-am întors și totuși Dumnezeu nici nu ne va lua acele lucruri, nici nu ne va pedepsi, nici nu ne va teroriza, nici nu ne va bate obrazul continuu, că azi câte știu eu. Nici nu va zice data viitoare când o să-i cerem iar ajutorul, da, dar iar nu o să-mi mulțumești, iar o să-mi întorci spatele, iar. Și știți bine asta, că uităm de Dumnezeu cu lunile și când iar vin problemele și ispitele, iar ne repezim și iar ieșim cu greu din ele, ne ajută Dumnezeu, iar uităm de Dumnezeu, iar nu-i mulțumim, iar. Și totuși Dumnezeu ne ajută și data viitoare și știind că nu o să mulțumim. Adică nu-i firesc lui Dumnezeu să-și ceară el slujire, cinstire, dragoste. Dragostea o ai și o dăruiești sau nu o ai și n-ai cum să-i ceri, dar e o situație urâtă și sărăcăcioasă, sufletește, când o persoană, într-un cuplu, ea sau el cere de la celălalt iubire. Trebuie să mă iubești. Nu se poate, sau de la ea. Adică, ori ai și dai, ori n-ai și n-ai. Asta este. N-ai și n-ai și n-ai și n-ai. Și ce să cerem? Dragostea nu se poate zidi și construi așa că trebuie. Ori o ai, dar asta ca să o ai, ca să o ai. Trebuie cumva această dragoste sau această mulțumire, această cinstire adusă lui Dumnezeu sau altui om, trebuie cumva să izvorască din minte, din inimă. Trebuie să aibă aceste izvoare ale minții și ale inimii și a unei minți luminate. Adică numai o minte care înțelege, numai o minte care puțin se străduiește să înțeleagă lucrurile, nu o minte care se limitează numai la coada tigăii, coada măturii și pragul ușii. Am mai zis cele trei formule de tipul ăsta, care n-au nimic peorativ în sensul rău al cuvântului, că cine săracul se strădește sau este bucătar, sau este casnic, sau gata, vai de mine, ăla e la coada lingurii și la coada măturii și la coada tigăii. Nu de la asta mă refer, ci că te limitezi numai la a rândui treburile tale, mătura e așa, chipul rânduirii prin casă, aș rândui treburile tale, ați vedea de treburile tale, te rânduiești și te gândești numai la a vedea de mâncarea, cu ce te hrănești, cu ce mănânci, cu ce te îmbraci, aici cuprindu-te de tot ce ține de ocrotirea corpului uman, și pragul ușii, adică împrejurul tău. Să fie bine, să te simți bine, să fii ocrotit, să fii asistat, să fii ajutat. Dacă la atâta se limitează mintea și ea nu înțelege lucrurile mai larg, nu vede dincolo de orizontul strâmb și mic al omului, n-are cum să rodească dragoste spre Dumnezeu. Dar o asemenea minte și o asemenea inimă care se limitează la aceste mici dorințe și necesități ale omului, care sunt și animalice până la urmă, se limitează numai la animal și nu poate să aibă decât instincte, nu poate să aibă dragoste. Dragostea are nevoie de niște izvoare mult mai largi, de dincolo de zări. Dragostea adevărată, nu dragostea confundată cu dragostea trupească, hormonală, ci dragostea adevărată are nevoie de niște izvoare care nu vin din lumea aceasta și care nu izvorăsc și nu vin firesc din noi. Ele cumva sunt înnobilate sau apele care țâșnesc din sufletul nostru, din inima noastră, din mintea noastră, apele firești care sunt obosite și clocite și cum sunt ale omului, se curățesc numai în atingere cu apele dumnezeiești, cu Dumnezeu, cu chemarea în numele Dumnezeu, cu atenția la Dumnezeu, cu atenția la lucrurile de dincolo de zare, de dincolo de lumea aceasta. Și atunci, această dragoste pe care zice, păi dacă nu am, de unde să dau? Că ați putea să ziceți așa, păi dacă n-am, nu am și nu dau. De unde să am eu noblețea de a înțelege că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu sau trebuie să-l slăvesc pe Dumnezeu? Cu tot că nu simt, da, dar nu aștepți tu să simți așa, să vină cu nu știu, parana mălăiață în gura lui tăfleață direct din cer. Să-ți dea Dumnezeu direct starea asta. Și tu trebuie să o crești, tu trebuie să o rodești, tu trebuie să o faci, să sufletul tău trebuie să se nobileze ca să poată trăi lucrurile astea. Și ca să se nobileze, nu se poate nobila decât chemând și aducând pe Dumnezeu în mintea, în amintire. Orice lucru înalt, orice lucru sublim de care ne bucurăm și de care auzim, orice om cu trăire înaltă, cu viață înaltă, orice erou, orice poet, orice, nu știu, de cineva care... De care vă entuziasmați, vă place, care are suflet nobil, ține tot timpul în amintire ceva, are niște valori, are niște pietre prețioase pe care le prețuiește și s-a întâlnit cu un om deosebit, prețuiește cuvintele lui, le trăiește, le spune, își aduce aminte neîncetat de omul acela și zice, măi, ăsta face din parte, din ceata lui, nu știu, lui e skill, să zicem că îi place skill, ăsta îi face parte dintre cei care îi plac Shakespeare. Păi da, ca să-l trăiești pe Shakespeare, cum spunea un poet. Zice, dom'le, sunt oameni care au, un actor, spunea că sunt oameni care au perfect darul acesta de a juca. De a juca orice, interpretează orice. Au dar de la Dumnezeu, dar nu ajunge. Dacă nu are și o cultură, dacă nu-l înțelege pe Shakespeare, nu înțelege vremea lui, nu înțelege timpul lui, nu are o cultură cumva care să cuprindă puțin epoca lui Shakespeare și a lui și a altora și durerile oamenilor despre care vorbește acolo Shakespeare și bucuriile lor și nu are o cultură emoțională, nu are o cultură intelectuală. e șters, e vag, e, nu am nevoie de asemenea actor, zicea. Chiar dacă el e perfect în interpretare, dar se simte în spatele lui un gol. E așa, dacă vrei să fii cu adevărat actor al pieselor lui Shakespeare, trebuie cumva să-l ai pe Shakespeare în inima ta, în gândul tău, să te gândești la el, să te gândești cum a trăit, să-i știi viața, să te raportezi la el, să raportezi la personajele despre care vorbește el, dar cu atât mai mult la Dumnezeu, înțelegeți? Nu are cum să izvorască în tine noblețea sau dragostea de a-i mulțumi lui Dumnezeu dacă tu nu te gândești deloc la el și mintea ta nu se agață ca un crâlig de Dumnezeu, așa. Ca exact cum s-a agățat acea femeie cu scurgere de sânge de tivul hainei lui Hristos și l-a atins și parcă rămâne agățată de tivul acelor hainei lui Hristos. Cât s-o fi gândit ea, nu? N-a venit numai așa, trecea pe acolo și a zis, este unul care zice că are vindecare, hai să-l mă ating și eu de ea. Adică nu era așa printre altele. Cât s-o fi gândit biata femeia, cât a stat, cât s-a lămurit ea să ies așa afară, cum să ies? Dacă mă vor afla că eu am scurgere de sânge și eu mă ating de ei, sunt în stare să mă ucide și cu pietre, că așa se făcea atunci. Și o să mă ating de el e proroc, o să-și dea seama, o să mă pedepsească, o să mă vădească în fața lumii. Cât s-o fi gândit biata femeie? Cât la cercetatea gânduie pe Dumnezeu, dar câte cuvinte n-o fi întărit-o și-o fi zis, tata, uite ce blând a fost acolo, uite ce blând, uite, n-a pedepsit nimeni niciodată. Oare o să fiu eu prima? Și s-a dus cu nădejde. De aceea aici Dumnezeu, îndrăznește femeie, credința ta te-a mântuit, că ea a îndrăznit până la urmă, a crezut mai mult în dragostea lui Dumnezeu și trecerea lui peste toate pragurile și limitele omenești și legile, decât într-un legalism fix, într-o formă cum nu e propice și firească lui Dumnezeu. Cum de multe ori noi îl credem pe Dumnezeu și îl gândim în forme care nu sunt propice lui Dumnezeu și firești. Ei, ca să fii așa, ca să ai noblețea asta de a mulțumi, trebuie să-L înțelegi ce lucrează Dumnezeu cu tine și să înțelegi că trebuie să-I mulțumești Dumnezeu, ca să-ți înnobilezi sufletul. Până la urmă, asta e, ca să-ți înnobilezi sufletul, trebuie să te atingi de Cel ce este nobil. Trebuie să-ți aduci aminte de Cel ce este nobil, cu C mare, cu N mare, cu E mare. Cel ce este nobil. Noblețea desăvârșită, Dumnezeu. Altfel, n-ai cum tu să devii nobil și de aceea mi se par unul dintre cele mai adevărate cuvinte spuse de cineva în ultimul secol, secolul trecut, acela spus de Părintele Stăniloae în Mica Dogmatică vorbită cu Părintele Marc Antoan, când zice că Dumnezeu a venit din cer ca să ne înveți din nou responsabilitate, că om pierduse responsabilitate. Dar când zice responsabilitatea, nu se referă așa la un fel de responsabilitate legalistă, datorie, ca la Kant, am datoria, trebuie să fac, sunt dator, ci o responsabilitate a dragostei, din perspectiva dragostei, sunt responsabil de ceilalți, cum ajungeau să zică oamenii ai lui Dumnezeu mari, sunt vinovat pentru tot rău din lume, se simțea responsabil pentru tot rău din lume. Știu că pare o nebunie la prima vedere, bine, spun niște cazuri extreme de oameni care ajung la o responsabilitate, dar care era izvorat dintr-o dragoste față de tot omul, față de tot omul. Cum zicea Părintele Sfântul Siluan în cartea lui, că a văzut pe un, nu știu, un când, cum, nu mai rețin, dar a văzut cum un om cobora pe un, ca și cum ar fi fost o pârtie, dar nu era pârtie pe vremea aia, dar oricum, un om cobora pe o pârtie în jos, pe o cărare printre munți, printre păduri și mai sus erau oameni care tăiau arbori, tăiau copaci și el cobora pe cărarea aceea dreaptă, pe care probabil că tot ei o făcuseră printre arbori și un trunchi imens de arbore care tocmai l-au scăpat cei de sus se rostogolea spre omul acela. Și omul acela, știți cum sunt acolo, dâmburi, nu vedea. Că el tocmai trecuse de un dâmb și mergea pe cărarea lui, dar acel copac se apropia cu repeziciune și sărea și făcea salturi înalte și se rostogolea. Strigătele celorlalți nu se auzeau pentru că el trecuse de dâmburile acelea și nu auzea sunetul. Și Sfântul Siluan vedea lucrurile astea din față, de la sute de metri, cum ce se întâmpla, dar n-avea ce să facă, ce putea să facă. Și el povestește că dacă s-ar fi întâmplat ca omul acela să moară, și zice, asta nu o făcea pentru că avea o stare de empatie entuziastă și doloristă, adică nu era o stare superficială de de compasiune cu celălalt, vai, zrăcuț, vai, cum o să moară, vai, nu vreau să mă uit, nu vreau să mă uit. Adică nu așa. Și el s-a uitat, dar a zis, dacă se întâmpla să moară, cred că muream și odată cu el. Adică de durere că îi se poate întâmpla unui om asta și de compasiune cu el. Și așa a făcut Dumnezeu, poate și pentru rugăciunea lui, că copacul acela a sărit exact peste el, fără acela să vadă. Nu m-a văzut cum s-a dus arborele cu trunchi acela imens peste om. Asta e un fel de responsabilitate a dragostei, nu o responsabilitate a datoriei. Hristos a întors să ne redea responsabilitatea dragostei pe care o am pierdut în rai. Când a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, nu știu ce responsabilitate a dragostei mai avea el? Și el era irresponsabil. Nu, eu sunt de vină, ea e de vină, ea a zis făptura pe care tu ai zidit-o e de vină. Toți erau de vină, numai ei nu erau de vină. Și Dumnezeu era de vină până la urmă. Asta era lipsa responsabilității. Era o responsabilitate nu numai lipsită de dragoste, o responsabilitate irresponsabilă, care se supunea numai propriilor lor interese, de fapt, dar de fapt le desfința. Păreau că slujesc propriilor lor interese, dar de fapt desfința interesele lor, pentru că ei prin asta pierd totul, fără să-și dea seama. Da, ne întoarcem. Nu vă mai țin departe. Ne întoarcem la faptul că este primul lucru pe care îl face omul, Noe, fără să ceară de la Dumnezeu sfat, și că asta e foarte firesc și nu este firesc nouă. Și am vorbit în altă întâlnire despre faptul că despre acest firesc simplu, curat, pe care inima, pe care conștiința ți-l spune că e bine să-l faci. Adică niciodată nu o să te mustre conștiința și nu o să ai îndoieli că un om care a căzut atunci și a rupt piciorul, nu te duce spre el, nu te apropia de el, lasă-l în pace. Nu se poate, adică e firesc, e așa este rugăciunea. Numai că omul și-a pierdut, nebunește, și-a pierdut, nu rugăciunea în sine neapărat, mulțumirea adusă Dumnezeu, cinstea adusă Dumnezeu, e atât de firească sufletului, dar omul s-a deformat așa de mult, a devenit înșelat, încât nu îi se pare firesc să se roage. Așa am ajuns. Mai sunt foarte multe lucruri care sunt foarte firești. De fapt, noi, dacă ne-am ascultat chiar conștiința și am curățit-o cât de cât ca să o auzim, am face mii de lucruri peste zi foarte firesc, foarte normal, simplu. E simplitatea la care ne cheamă Hristos, de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, așa cum ei fac. Și nu e vorba de simplitate că dacă te doare, dacă ți-e puțin foame, trebuie să începi să urli, mi-e foame, și să plângi cum plângi un bebeluș. Nu înseamnă, nu la asta ne trimite Hristos, ci ne trimite la simplitatea cu care ei lucrurile firești și chiar de care au nevoie, le cer, le fac. Înțelegeți? Așa trebuie să... Această simplitate o are și omul și i-o spune conștiința foarte clar, dar omul și-a pierdut sensibilitatea și a devenit un înșelat. Și nu mai știe să facă. Dar totuși unele mari, puternice, extreme, cum e asta, că cade un om jup pe piciorul în fața ta, nu se poate să nu-ți dai seama. Și Dumnezeu atâta milă are față de noi, încât coboară judecata omului la măsura aceasta cea mai de jos. Adică, oricât ai fi tu de schimbat, de înșelat, de infatuat, de mândru, de numai cu gândul la tine, de narcisist, oricât ai fi, o să spună conștiința foarte clar ce trebuie să faci. Acele lucruri pe care conștiința ți le spune foarte clar că trebuie să le faci și nu le faci, vei fi judecat. Judecata cea mare se rezumă la lucrurile acestea, înfricoșător. Și zice, vezi un om care moare de foame, dă-i ceva, nu-i firesc? Dacă vezi un om flămând am fost, un flămând cu adevărat, nu un prefăcut, nu un șmecher, un flămând. Și simțim noi când un om e un flămând. Și simți bine și vezi bine când un om e chiar flămând. Și tu nu-i dai, nu ai liniștea conștiinței, nu ai inima în păcate, nu poți să nu fii judecat pentru asta. Ești judecat de propria ta conștiință, în primul rând. Un om însetat care nu are apă, care vrea apă, cum să nu-i dai? E firesc, o faci firesc, te duci și îi dai, cum să nu-i dai? Un om gol, care nu are cu ce să se îmbrace și piere în frig, cum să nu-i dai? Deci te cheamă Dumnezeu la lucrurile cele mai firești, cele mai cutremurătoare, pe care nimeni nu poate să zică că nu simțeam, n-am știut, Doamne, eu nu știam poruncile tale, n-am știut, că dacă aș fi știut, ba știai, oricine ai fi, de oriunde ai fi, știai și puteai. străin, gol și toate celelalte, bolnav, adică într-o stare în care nu se poate ajuta, nu se poate, și în închisoare și toate celelalte. Deci ne cheamă Dumnezeu la lucrurile maximale și pune măcar, ăstea sunt ultimele despre care, măcar ăstea să le facem, adică până la urmă, din perspectiva asta, Dumnezeu coboară criteriile judecății ca și cum ar da cineva un test și ar zice, dă un test foarte greu, nu-l trece nimeni, dă un test mai mic. Și până la urmă, sau un profesor de engleză, și zice, până la urmă, nici declinările, nici nimic nu vă mai întreb, vă întreb numai cum se zice da, nu, bine, rău și frumos. Ziceți voi cum se scrie în engleză. Și cât ai fi tu de, dacă ai făcut 2 ani de engleză, totuși știi să scrii acolo că bine, cum se zice, bine, frumos, așa se scrie. Și tot știi că nu se poate, nu se poate. Niște lucruri pe care le știe și bunica, că aude de la televizor, ok, și nu mai știu ce. De ce râdeți? Și, deci, fire, atâta, asta cere Dumnezeu de la noi. Și vă spuneam că și rugăciunea aceasta de mulțumire, de cutremur a inimii după ce Dumnezeu face cu tine lucrări, e atât de firească, dar a devenit nefirească nouă. Atât de firească ca tu, după ce izbândești ceva, după ce te trece Dumnezeu prin încercări și ieși la liman, să cazi în genunchi, să-i zici, mulțumesc, Doamne, iartă-mă, îți mulțumesc pentru toate. Adică e ceva foarte firesc, dar în sine rugăciunea e ceva foarte firesc. Nu e nevoie, deci am ajuns să fie nevoit Dumnezeu să ne treacă de multe ori prin multe încercări ca să putem să ne mai închinăm și noi lui Dumnezeu. Aproape că îl forțăm pe Dumnezeu să ne treacă neîncetat prin încercări și prin ispite ca să ne mai rugăm. Și dacă asta e singura soluție, pentru că rugăciunea poate e singura care curăță sufletul. De ce? Pentru că e singura noastră atingere cu Dumnezeu. Ia gândiți-vă. Cei mai mulți dintre oameni nu se gândesc deloc la Dumnezeu, nu au nicio legătură cu El. Vă ziceam că dacă este o nobilare a sufletului, trebuie să te atingi de Dumnezeu, trebuie să te gândești la El. Ori dacă tu nu te gândești la El deloc, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Ai treburile tale. Atunci nu va face Dumnezeu să treci prin nesfârșite necazuri ca să te rogi? Că asta e singurul modalitate de a te ruga lui Dumnezeu. Dacă numai asta ai lăsat-o, atunci... Pentru că e singura soluție de a te nobila, e singura soluție de a te atinge de numele Dumnezeu, e singura soluție de a te raporta la El, care este apa vie a sufletului. Singura soluție ca să nu moară definitiv sufletul, să te întorci pe Dumnezeu, să vorbești cu El, este să treci prin necazul fără sfârșit, păi prin necazul fără sfârșit te va tot trece. Nu pentru că este un chinuitor, ci pentru că asta ți-a fost ultima soluție ce ai dat-o lui Dumnezeu. Nu este alta. Și atunci... Nu e nevoie ca să trecem neapărat prin ispite, încercări extraordinare ca noi să ne întoarcem spre Dumnezeu. De ce e nevoie? De ce îl forțăm pe Dumnezeu? Părintele Arsenie înțelegea foarte bine lucrul ăsta și zicea, tu te rogi ca Dumnezeu să ridice la tine necazurile și Dumnezeu să te roagă să-ți aduci aminte de El, să-i împlinești poruncile, cine de cine să asculte. Dar El făcea legătură între aceste două. Că zicea, păi El tocmai de asta îngăduie acelea, ca să aduci aminte de El. Și atunci tu te rogi să-ți ia necazurile, păi da, El te roagă între timp să, băi, uite, adu-ți aminte, mă, că mor de tot și dacă nu-ți aduci aminte de mine, vei pieri. Eu voi pleca și voi nu o veți mai vedea și veți muri în păcatele voastre, zicea iudeilor. Păi dați seama, veți muri în păcatele voastre. Noi zicem, da, acum ce tot vrea Dumnezeu? Să plece și la sfârșit ne înțelegem și vedem. Dacă Dumnezeu pleacă și nu ne mai atrage atenție și nu ne mai atrage de haină, cum încearcă să facă, e finalul, adică e neatenția omului spre Dumnezeu, neîntoarcerea inimii spre El, a minții, e moarte veșnică. Nu-i glumă, e moarte veșnică. Acum nouă ni se pare, ochii noștri nu-s deschis să cunoască, să înțeleagă, nouă ni se pare că ce e mare, ce moarte veșnică. Dar gândiți-vă așa. Puteți trăi o veșnicie cu ceea ce vă umblă prin minte într-o zi obișnuită? O veșnicie, să rămâi cu acele gânduri, cu aceleași ispite, cu aceleași încercări, cu aceleași probleme. O veșnicie. Poți tu trăi... Ce o să faci tu cu gândurile acelea? Că dacă tu așa zidești sufletul, poți tu trăi o veșnicie așa, pentru că m-ai făcut pentru veșnicie. Dacă El nu are deschidere spre fereastra așa mare ca e Dumnezeu, care aduce aerul curat, care e deplinătatea tot ce poate fi și ce nu poate fi. E deplinătatea tot. E singura ta cale de a fi neîncetat într-o bucurie fără sfârșit în întâlnirea cu Dumnezeu. Că El e plenitudinea tuturor. De acolo El este ziditorul tuturor și ziditorul ceea ce încă nu sunt. El este ziditorul și a celor ce încă nu sunt și vor fi făcute pentru tine. Sau vor fi lucrate pentru tine. Ori dacă tu te limitezi la niște lucruri așa de mici, înguste, e ca și cum mai zice, poți rămâne, știți, priviți lucrurile, gândirea voastră obișnuită, gândirea noastră obișnuită dintr-o zi, fricile noastre, ispitele, geloziile, răutățile, micile bucurii, priviți-le ca niște ziare, care țin de ziua aia, absolut numai de ziua aia țin informații dintr-un ziar. Mâine ce faci cu ele? Și să ziceți, vei merge pe insula, nu știu care, singur în Pacific, 40 de ani, cu 3 ziare. Asta e tot. Și tu stai cu trei și tot recitești articolele alea. Și ce să vezi? Că nebunești, o razna. Și ce să tot citesc aici? Adică și ce să mai văd? Nimic nu se înnoiește. Am rămas cu nimicurile veacului acestea care sunt atât de înguste și mici și cu asta străiesc o veșnicie. Așa se trezește sufletul dincolo cu niște lucruri care sunt atât de perisabile și schimbătoare și că nu mai au relevanță pentru eternitate. Nu mai au relevanță. Tot agitația mea că și cu ce mă voi îmbrăca. Când acolo nu mai e problema asta. Și ce o să faci cu... Știți că ăsta se moștenesc de suflet. Există o moștenire. Sufletul preia aceste boli ale trupului, fricile acestea, care nu sunt ale sufletului, le preia sufletul și se duce dincolo și el o să zică și cu ce mă voi îmbrăca, dar tu nu mai e problema asta. Și ce faci cu asta? Ca un fumător care se duce dincolo, nu mai are plămân, nu mai are nimic și de el trebuie să facă tot timpul ceva, cu o țigare, cu un fum. Și ce să faci cu... Că nu ai. De unde? Sfântul Ioan Damaschinu spune că ăsta e iadul. Faptul că oamenii se îmbolnăvesc de niște patimi trupești, sufletul se îmbolnăvește de niște patimi trupești, trece dincolo unde nu mai există parte trupească și nu are nicio legătură cu sufletul și sufletul are în continuare nevoie și parcă simte nevoia să se descarce sau să trăiască prin niște chestii trupești pe care nu are cum să și le satisfacă și asta duce la o suferință fără sfârșit. Ca un fel de nu depresie, de sevraj nesfârșit. Nesfârșit. Asta ai sădit, asta ai plantat, asta ai primit. Vânt ai semănat, furtună primești. Și nicio ieșire. Nu ți-ai rezervat nicio ieșire spre Dumnezeu, care este singura libertate. Deci nu-i vorba că Dumnezeu nu știu ce ne vrea rău și tot haideți, gândiți-vă la mine că sunt Dumnezeu gelos, orgolios și trebuie să vă gândiți la mine că eu altfel nu pot trăi, că sunt bătrân și obosit și stau undeva sus singur și trebuie să vă gândiți la mine. Nu are legătură, nu are. Dumnezeu nu este așa. Noi avem nevoie. Noi suntem bătrâni, obosiți, răi, proști, urâți, vai de capul nostru. Exact cum îi zicea Mântuitorul Maicii sale, în brațe, stând în brațele Maicii sale, despre Sfânta Ecaterina, care se credea cea mai frumoasă, cea mai înțeleaptă, cea mai bogată, cea mai de neam bun. Și zicea, cine e această fată rea, urâtă, proastă și de neam rău? Înțelegeți? Și săracă. Și acum eu? Și așa și era, adică așa și suntem. Credeți că dacă Sfânta Ecaterina, care avea studii, avea hei, și tot în fața mea era nimic, nimic față de a-L cunoaște pe El. Da. Deci am vorbit și despre asta, despre firescul rugăciunii, care trebuie să devină un firesc. Și nu neapărat, acum știu că vouă vi se pare sau începe să vi se pară obositoară apelarea aceasta nesfârșită la rugăciune. Că, Doamne, așa, ce să tot zici acolo și ce să tot faci? Nu. Părintele Constantin Coman spune, mulțumesc Părintele Arsenie Papacioc că m-a scos din frica îngrozitoare, din teroarea îngrozitoare, că trebuie să mă rog, că sunt preot, că trebuie să mă rog, că sunt preot, că trebuie să mă rog. Și cum să mă rog? Că m-a săturat să mă tot rog, Doamne, 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 și tot fel de formule să folosesc. Și a zis, măi, nu rugăciunea cu vorbe multe, mă. I-a zis, ci legătura vie cu Dumnezeu. Legătura vie și cât mai intensă. Cu un prieten, cu fiul, cu dragul, cu tatăl tău, cu cel mai drag, cea mai dragă ființă. Așa să și l-a scos din asta. Din starea asta că trebuie să mă rog, că e obositor, plictisitor, ce să mă tot rog, ce să mă tot rog. Și Părintele Rafael Noica ne scoate din altă, și zicem, bine, cineva drag, cineva firesc, dar tot să-i zici, dragul meu, iubitul meu, ce să-i tot zici, Rădumele, ce să-i tot zici? Și Părintele Rafael Noica zice, nu, ci transformă fiecare gând al tău în rugăciune. Deci ai frica că, oare mă ține banca asta pe care stau? Că parcă nu mă ține chiar așa și mă fac de râs în fața oamenilor și nu știu ce și nu știu cum. Și să zici, Doamne, fă să ține banca asta. Întrege, spune, zice, puneți, Doamne, înainte de orice gând al vostru. Și îți lasă-mi rugăciune. Dintr-o dată, tot ce trăiești tu, tot ce fricile tale, care sunt firești și care nu te acuz de fricile tale, toate lipsurile tale, toate neputințele tale, toate se transformă într-o relație și cu Dumnezeu. Nu numai Doamne, Doamne, nu știu ce, și pe aia mă de treburile mele. Ci totul se transformă și într-o relație cu Dumnezeu. Cum și are, cum și este o relație neștiată cu Dumnezeu. Adică, până la urmă, în toate fricile tale, cine are cea mai mare putere să ți le rezolve, dacă nu Dumnezeu? Adică, cu cine să vorbești? În afară de oameni obișnuiți, care au și ei mici, vremelnică putere, cum a zis Dumnezeu lui Pilat, nu s-ar fi dat și această putere dacă nu era dată de sus. N-aveai tu această putere. A, că am putere să te omor sau... N-ai avea dacă nu s-ar fi fost dată de sus. În afară de micile putere ale oamenilor pe pământ, care le-au ei vremelnic, sau ale cine știe ce alte stihii, ce putere au, cine este deasupra tuturor? Cu cine să vorbești despre fricile tale? Cu cine? Numai cu directorul de la firmă și cu, nu știu, cu administratorul de bloc și cu baza de coastă și cu atât? Cu asigurătorii casco și cu nu știu ce? Cu ăștia? Păi, nu ajunge, nu ajunge. Și fricile astea rămân constante, oricât ar fi ele de ba, am rezolvat și cu aia și cu aia și cu aia, totul e bavat cu bune discuții și lămuriri și înțelegeri. Nu. Fără de Dumnezeu n-ai odihnă. Și atunci transformă toate aceste frici, care oricum le vei avea și n-ai cum să scapi, în rugăciuni. Și orice gând, pune și Doamne, adu-s aminte și în legătura ta, între tine și cu un om, în mintea ta, știți că avem dialoguri nesfârșite cu alți oameni în mine. Dacă ar veni, aș zice... Mi-ar zice. Vă sfătuiesc să nu le aveți, dar oricum nu o să reușiți să nu le aveți. Mulți dintre voi, dacă nu v-ați obișnuit în timp să nu le aveți, pune și a treia persoană, tot timpul. Există și a treia persoană în tot dialogul ăsta și, Doamne, oare e bine să-i zic eu așa? Oare n-am greșit? Să fie un dialog și cu el. Important e că în dialogul ăsta nevăzut, celălalt cu care vorbești tu e fals și nu există, pentru că vorbești cu ceva ce ți-l imaginezi tu. Deci, de obicei, suntem ca un jucător de șah care același, noi dăm și mutăm și mai trecem pe partea cealaltă și mutăm și nu știu ce și credem că e celălalt, dar nu e celălalt, că tot noi suntem. Și atunci totul cu Dumnezeu rămâi și în dialogul ăsta, el e real, el chiar e real, e mai real ca tine. Și așa, dar și în relația ta cu vreun lucru, cu vreo ispită, cu vreo tulburare, cu vreun gând, care sunt și mai reale, pentru că sunt frici de ceea ce urmează să fie și nu știu dacă va fi sau nu va fi. Cu cine dialoghezi tu acolo, cu frica aia? Ce relație ai tu cu ea? Cine este aceea? Deci mai mult în spatele acestor frici și tulburări e diavolul, care ne așteaptă într-un fel de dialog lăuntric cu el, care ne induce frică, ne induce sperietură, ne induce nepăsare, ne induce... Și atunci... Vrei să rămâi în dialog cu diavolul? Nu mai bine vrei să-L chem pe Dumnezeu? Doamne, oare e bine că am agit eu așa? Ajută-mă să nu mai agit, ajută-mă să fie bine acolo și acolo. Nu mai bine, în toate condițiile acestea, e bine să ai relația cu Dumnezeu în continuare? Și oare nu va fugi diavolul când îl aduci pe Dumnezeu acolo? Fuge diavolul, nu-i place. Și atunci, mulțumiți-i pentru Rafael că, uite, ne învață altceva mai mult. Că putem să transformăm totul în rugăciune. Dar acestea nu sunt niște teorii. Oamenii aceștia, dacă ne spun aceste lucruri, sunt trăite de ei, sunt nu știu cum să zic, sunt cu sudoarea și cu sângele lor acolo. Cred că s-au luptat ei mult ca să ajungă la concluziile acestea. Știu că pare niște chestii simple, dar sunt trăite și muncite de ei și păzite de ei. Și nu trebuie să trebuie... E o greșeală totală ca să trăiești și tu 80 de ani ca să ajungi la o concluzie de genul ăsta. Eu zic să vă folosiți de acești oameni. Să nu trebuiască să mai treacă 30 de ani să mai înțelegeți ceva. Aveți dreptate, măi. Dar de ce n-ai crezut până atunci? Crede. Crede să nu trebuiască să treacă 30 de ani ca să-l crezi. De asemenea, am zis că totuși, chiar dacă trebuie să ne aducem aminte totdeauna de Dumnezeu, față de Dumnezeu trebuie să avem nu putem să ne înfățișăm înainte de Dumnezeu oricum. Nu poți să te înfățișezi oricum Dumnezeu, în fața Dumnezeu. Noi îi faci un altar, aduce cele mai bune dintre animale, cele mai curate și le aduce jertfă. Adică nu poți oricum. Nu vorbesc de partea exterioară, vorbesc de partea interioară, la care Dumnezeu are și partea exterioară importanță, dar Dumnezeu văd că a avut mult mai multă atenție la partea interioară. Și deci nu poți să-i dai lui Dumnezeu orice. Și aici părinții zic așa. Ambrozie al Mediolanului zice că a adus Noe dintre cele mai curate animale și animalele cele mai curate, jertfă, și dintre păsările cele curate, jertfă. Lăsând la o parte târătoarele, lăsând la o parte și dacă citiți după aceea la Moise, unde descrie care sunt animalele și care sunt păsările curate și de fapt cele necurate le-am sortat eu, m-am tot gândit astăzi. Animalele curate sunt de obicei ierbivorele și rumegătoare, ierbivorele rumegătoare și păsările care nu sunt carnivore. Adică nu corbii, nu ciorile, care pot fi omnivore sau chiar carnivore. Nu bufnița, nu vulturul, nu... Deci tot așa. Animalele rumegătoare și păsările care nu sunt carnivore. Astea sunt cele curate, scrise de Moise de la Dumnezeu. Cele necurate, pe care nu le putem aduce lui Dumnezeu, nu le putea aduce noi lui Dumnezeu, erau târătoarele, în general toate moluștele și așa, peștii doar cei cu... E mai complicat la pești, o să vorbim altă dată, dar tot așa, cei care nu sunt fitofagi, cei care nu mănâncă, nu mănâncă alți pești. Deci nu se pot mânca târătoarele, peștii care fitofagi, în general animale carnivore, omnivore și nerumegătoare. Astea sunt cele care nu le-a adus Moise pe altar. Și părinții merg mai departe și zic ei, de fapt, tainic, ce înseamnă animalele curate și păsările curate? Ce înseamnă? Și ei zic așa, animalele curate sunt simțămintele inimii, cele care pământul, în general inima ține de pământ, ține de partea asta telurică a noastră, de pornirile noastre cele mai profunde, de ea este locul unde se pun semințele gândului, de unde cresc marele hotărâri, marele gânduri, marele, eu știu, ce-or fi. Dragostea, dacă crește vreodată. Deci, inima este pământul și ele sunt simțămintele inimii, animalele sunt simțămintele inimii, cele bune și curate, iar păsările curate sunt gândurile curate ale minții, care zboară, dar trebuie să fie cele mai curate. Deci Dumnezeu a poruncit, sau prin Moise, Moise i-a adus lui Dumnezeu cele mai bune simțăminte ale inimii, că asta i-a plăcut lui Dumnezeu la Noe, când a mirosit jertfa. Nu că i-a plăcut mirosul de, eu știu, de vițel și de oaie și de nu știu ce, și ce plăcut. Nu asta i-a plăcut, ci simțămintele cele bune ale inimii și curate ale inimii lui Noe și gândurile cele curate ale minții lui. Asta e înțelesul animalelor și păsărilor care sunt aduse de Noe. Și de aici sunt Ambrozie Midioranul și alții doar aruncă așa ca un fel de călăuză, o piatră mai departe, fără să mai vorbească, dar dau de înțeles că trătoarele care nu au fost aduse ca și care se trăsc pe pământ și care se ascund în vizuini și care fug și cum sunt șopârlele și șerpii și care de obicei trăiesc la întuneric, sunt gândurile cele mai urâte, cele mai întunecoase, târătoare pe pământ. Adică gândurile care țin de instinctele cele mai primare ale noastre și de care ne-i rușine să le înfățișăm așa. Adică nu urli, mi-e foame, domne, mi-e foame, dați-mi să mănânc, că mi-e foame. E rușinos și dacă ți-e foame trebuie să-ți ții firea, să zici, dacă puteți, nu? Adică, ești pornit spre sunare și domne, am nevoie, domne, trebuie să am nevoie. Nu se poate, nu așa. Deci sunt lucrurile care în general le ascundem și care se tărăsc pe pământul ăsta, sunt cele mai telurice trăiri. Deci cu asemenea gânduri, cu asemenea simțăminte care țin de cele târătoare, nu te poți înfățișa la Dumnezeu. Poți să te plângi de ele, poți să te plângi, mi-e greu. Dar nu te duci acolo să-i zici, ți le aduc ca jertfă, fac această desfrânare, jertfă ție. Sau fac această, mănânc pe săturate și mă satur, jertfă lui Dumnezeu. Nu poți să aduci asta. Sau beau aceste, cum fac oamenii la Sfinții 40 de pahare jertfă lui Dumnezeu. Nu-i trebuie lui Dumnezeu. Nu are nevoie, înțelegeți? Nu are nevoie de asemenea jertfe, de târătoare. De porniri și de instincte târătoare pe pământ. Nu are nevoie. Ăstea nu-i plac lui Dumnezeu și mai ales atunci când rugăciunea noastră este împânzită de asemenea gânduri. Tu te rogi pentru iubitul, iubita ta, să zicem, dar te gândești ce bine ar fi dacă Dumnezeu m-a îngăduit totuși să ne apropiem și mai mult, să avem relații, să... Nu poți să aduci asemenea gânduri înainte de Dumnezeu. Sunt întinate, tu trebuie să ții cuvânt de cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să te plângi, Doamne, am pornirile astea. Ce să fac să rezist? Nu, dacă se poate, dacă ar putea. Vă dați seama că sunt oameni și care se roagă să... cedeze prietenul, să cedeze prietena, să... Deci care calcă în picioare toate poruncile lui Dumnezeu, nu contează dacă așa simt. Dumnezeu trebuie să mă înțeleagă că El nu e adevărat. Uite că Dumnezeu nu primește târătoarele. Te înțelege, dar nu înseamnă că e bine asta. Nu înseamnă că e bine și nu știu dacă va primi rugăciunea ta. După aceea, carnivorele, gândurile carnivore sunt, știți care sunt. Cele ucigătoare, răutăcioase spre celorlalți, spune ce sunt eu angură de aur. Degeaba ai ținut post și ai mâncat carne de om. Degeaba ai ținut post de carne de porc și ai mâncat carne de om, zicea. Adică ai fost răutăcios cu oameni, ai mușcat din ei, ai fost răutăcios cu ei. I-ai mâncat pe cu o lingură, dacă s-ar putea. Așa de ciudă ți pe ei, sau ți răutăcios în motivul lor, sau urâtor de om. Și iarăși, rugăciunea noastră sunt de multe ori împânzite de asemenea gânduri carnivore. Adică răutăcioase. Eu totdeauna când zic Psalmul 50, nu, că nu eu m-am învățat pe mine, dar citind explicația Psalmului 50, când zic acolo, izbăvește-mă de vărsarea sângelui Dumnezeului, Dumnezeul mântuirii mele. Vărsarea sângelui înseamnă de ucidere. De ucidere, în primul rând ucidere, că poți să se întâmple, să faci o greșeală, și să ucizi din greșeală un om, sau din nepăsare, sau din neștiință, sau din uitare, sau din... Dar mult mai grav este, mult mai ușor se poate întâmpla să ucizi spiritual, să dorești rău cuiva, să trăiești într-un continuu blestem, lăuntric împotriva omului ăla. Deci ura în general, să ne ferească Dumnezeu de ură, de ciudă, de învârtoșare împotriva unui om, de dorința de a face rău, de dorința de a-l vedea, de a ne vedea răzbunați în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să facă ceva, să ne răzbune. Acestea sunt gânduri carnivore și plină lumea de astfel de rugăciuni, care Dumnezeu nu le primește. Nu le primește. Că a primit pe jertfeni numai animale curate, care nu erau dintre animalele carnivore. Niciuna. Nu că ar fi ele spurcate. Nu le primește Dumnezeu. Și chiar aș rămâne la aceste trei categorii. Târătoare, carnivore, nerumegătoare. Nici măcar dintre nerumegătoare nu primește Dumnezeu. În ce sens? Și dacă te însoțești cu gândul bun, și dacă nu faci rău nimănui, și dacă îți ții sub stăpânire instinctele, te lupți împotriva lor, nu te lași birui de ele, deci chiar dacă nu te însoțești cu gândul rău împotriva unui om și a oamenilor în general, și a răului, nu te însoțești cu rău, și ții sub stăpânire instinctele și trupul, deci nici cu târătoarele, nici cu carnivorele, și să zicem că te hrănești din cele dumnezeiești, din cele bune, din cele curate, cum sunt de obicei rumegătoarele, nerumegătoarele sunt de obicei ori omnivore, ori cum sunt porcii, ori cum sunt caii sau altele, care mănâncă vegetale, dar nu rumegă. Înțelesul pe care îl dau, îndrăznesc, este acela că trebuie să cercetăm bine, să ne cercetăm bine pe noi înșine și să rumegăm bine faptele și gândurile noastre, chiar dacă ele par bune. Că, cum zice Scriptura, cum zic părinții, drumul spre iad e tapetat cu intenții bune. Și e o cale largă a diavolului cu care omul, dacă, cum zicea în altul Bartolomeu, vezi că dacă diavolul nu te poate ține din față, te împinge din spate. Adică, dacă vede că nu mai poate să te ducă spre instinctele primare, nu te mai poate duce spre răutate față de ceilalți, față de răzbunare, te împinge din spate în lucrurile bune. Fă, las că e bine, nu înțelege el, fă-i bine cu forța, fă așa. Ei, acestea sunt lucruri nerumegate, când își depășești măsurile tale, când în numele credinței și propovăduirii terorizezi pe ai tăi de-i duci să fie învârtoșați cu totul și cu totul motivul credinței, mi se par lucruri nerumegate și astfel de jertfe nerumegate, negândite, necercetate, nedumirite, nelucrate de tine. Și acestea nu le primește Dumnezeu, chiar dacă ți se par mari jertfe pentru Dumnezeu. Și de fapt, de multe ori, astfel de gânduri care par bune și de sentimente care par bune, dar nu-s cercetate de tine, nu-s rumegate, pot fi poate cel mai mare rău, cum zice Mântuitorul, că vă vor duce în fața sinedrilor la carnivorii aia care vor să vă ucidă, la târâtoarele alea care și vă vor da și frați și prieteni la moarte, că de multe ori aceia sunt stăpâniți de porniri târâtoare, de instincte și ei nu vor să se schimbe, nu vor să... Și mai bine te dau la moarte decât să se schimbe el din ceea ce e și cum e. Deci, când zice Dumnezeu lucrurile acelea, că veți fi dat și de frați și de surori și de rude la moarte și veți fi dus în fața sinedrilor și regilor, vorbește parcă și de târătoare și de carnivore și așa, și cea mai înaltă treaptă de cădere, zice, și unii dintre ei veți fi uciși zicând că se o face în numele lui Dumnezeu. Deci acestea sunt din partea neromegătoarelor. Nu știu dacă acum sună urât. Din partea celor care cred că fac binele și o fac, și cred că n-am întâlnit oameni să facă mai cu o sârdie rău și mai cu râvnă rău decât atunci când cred că îl fac pentru Dumnezeu. Așa cum cruciadele se făceau cu o râvnă extraordinară pentru Dumnezeu. O râvnă totală. Așa cum, nu știu cum să spun, cum mahomedanii o fac o mare liniște că intru cu avioanele, nu știu ce turnul, sau fac ce, orice fac ei, că o fac pentru Dumnezeu. Nimic nu poate fi făcut atât de cu tot sufletul și cu toată râvna că știi că o faci pentru Dumnezeu. Păi atunci o faci. Și asta e una dintre marele înșelări ale diavolului. Dar lucrurile astea nu sunt numai la nivelul ăsta terorist, ci sunt la nivelul... Se poate produce un terorism la nivelul bisericii, la nivelul fiecarei comunități, la nivelul caselor, familiilor noastre, în care tu, numele binelui, ajungi să terorizezi oamenii, ajungi să îi forțezi, să, eu știu, să... Cum s-a întâmplat în de obicei, citiți, de exemplu, la Zwingli sau la Calvin, în numele binelui era scos în piață publică și bătut cu nuiaua la Geneva, mare oraș, cu nuiaua în public sau ținut în închisoare pentru că n-ai ținut aia, că n-ai făcut aia, că ai desfrânat, că în numele lui Dumnezeu. Pentru că, nu știu, ce n-ai făcut, n-ai mers la biserică, trei spune la rând, că în numele lui Dumnezeu se făcea lucrurile astea. Și cu atâta râvnă se făceau în numele lui Dumnezeu. Păi astea sunt păcatele, sunt animalele, cei ce fac asta și cei ce facem asta, suntem animalele nerumegătoare pe care zice Dumnezeu, nu le aduce, că nu-mi trebuiesc. Deci nu le primește Dumnezeu. Toată râvna aia nebună în care noi suntem convinși, că numai noi știm, și nu e primită de Dumnezeu. Pare o chestie foarte simplă la prima vedere, că a adus animale curate și... Dar dacă e de cercetat în profunzime și eu știți cum am făcut? E ca și cum ar fi comoara lui Aladin și am dat numai așa pătura la o parte și am pus-o la loc. Da, hai să luăm așa fiecare comoară, fiecare cuferel, să-l cercetăm. Ar trebui să stăm aici cu zilele și cu lunile. Da. Stai puțin mai. Toate astea au fost în Vechiul Testament. Aveau...
Dar asta zic, în Vechiul Testament, de ce erau considerate necurate? Că de rele rămână că
trăiește. Asta ar fi plăcea mai bună.
Bă, da, sunt scoți.
Și căsile ce fac când se închide așa? Cic! Ce prinde ele acolo? Înțelesul era mult mai adânc. Calamarii ce mănâncă? Zice, pești cu solzi și dintre cei care nu sunt fitofagi, deci săracii. Ați văzut că ei sunt prada centrală a tuturor. Toată lumea, balenele se pregătesc, se învârt în jurul lor, cum să înghite, cum să-i prindă, cum să-i ia. Ei săracii sunt hrana tuturor. Ăștia, iar la fel, vegetația este hrana tuturor și animalele care mănâncă vegetație sunt hrana tuturor celorlalte animale și tot așa. Dar înțelesurile sunt mult mai adânci și nu stăm noi acum de ce atunci Dumnezeu a zis așa. A zis-o în primul rând pentru folosul lor. Era un neam care trăia în zona caldă, foarte caldă. Tot ce poruncea el era folositor pentru ei. Să nu mănânce animalele acestea greoaie, ci să mănânce mai mult animalele care mănâncă vegetale. Și aveau înțeles din punct de vedere sanitar, din punct de vedere, nu știu, al sănătății, era folositor pentru ei. Dar avea și înțelesul ăsta adânc de care vă spun și care trebuie să-l luăm în seamă. Și nu-i întâmplător și nu-i o poveste. E real. Dacă mai aveți o întrebare, știu că au apărut deja întrebări multe. Da, orice gând la Dumnezeu, dacă e cu cinstire și cu frică de Dumnezeu, e rugăciune. Adică dacă are în sine frica de Dumnezeu, are în sine raportarea curată la Dumnezeu, nu dubioasă, vicleană, oare Dumnezeu, da, Doamne, Tu vrei chestia asta, nu știu ce. Când e așa o luare peste picior al lui Dumnezeu, o punere la îndoială Lui, atunci nu poate fi rugăciune. Nici aia. Dar, deci, n-are cum să nu, nu fie, dacă e orice gând devine rugăciune, atunci când e cu cât de puțină frică și cu cât de puțină dragoste față de Dumnezeu și încredere în El, atunci devine rugăciune. Dacă nu e așa, atunci nu e rugăciune și nu știu dacă are valoare raportarea aceea. Așa că o să fie mulți teologi și preoți și care s-au raportat toată viața la el, dar n-au mai avut teamă de Dumnezeu, n-au mai avut frică de el, i-au zis oricum numele, l-au tratat oricum pe Dumnezeu, l-au socotit ca pe un personaj plecat departe și acum noi ne ocupăm aici, facem ce știm, tratăm noi problemele, și care nu știu dacă Dumnezeu să-i zică vă cunosc pe voi, veniți, sunteți ucenicii mei. Nu cred. Și de asta mi-e frică și mie. De ce se pomenește la finalul masului Sfântul Iacob, ruda Domnului? Pentru că el are o epistolă în Noul Testament, epistola lui Iacob, în care se zice: iar dacă sunt între voi bolnavi, chemați preoții bisericii care se roage pentru voi și să-și pună mâinile peste voi și vă stămădui. Era vorba despre masul care se făcea de atunci. Nu atât de amplu și de complicat cum e acum, dar veneau mai mulți preoți și totdeauna mai mulți, de aceea chemați preoții bisericii, nu preotul bisericii. Mai mult să fie și punându-vă mâinile peste ei, se vor tămădui. De aceea maslul rămâne totdeauna așa, se adună oamenii când e la maslu, sub patrafire acolo, că mâine, că nu poți să ai nu știu câte degete și mâini să pui, dar cumva hainele acelea sunt chipul punerii mâinilor apostolilor și pe aceea pinea celor care i-au urmat. Și de aceea, pentru că el a spus despre asta, el este chemat în rugăciune la sfârșit, pentru că el ne-a vorbit despre maslu, ne-a adus aminte, a rămas scris de la el. Pentru că Sfântul Mucenic Procopiu, mai mult ca orice sfânt, a avut acest dar că după ce... Știți că totdeauna oamenii când suferă, primii care... Când suferă cineva, oriunde, pe o stradă, dacă un câine, săracul, schelălă, e toată noaptea, ce mai impresionat să fie copiii și femeile. Bărbații zic, cine știe, o problemă, aia e problema lor, domne, să-și vadă. Adică, iată, femeia o să ducă să zică, ce-o fi cu cățelul ăsta? Hai să-i dăm ceva, să facem ceva, să-l ajutăm cu ceva. Are altă inimă. Așa e ea. Are partea asta maternă, zidită de Dumnezeu, care nu poate să... Oricum, și dacă cineva se lovește din clasă, tot fetele o să meargă să zică, te doare aici? Acum că nu se mai întâmplă așa, e că s-a deformat firea oamenilor. Că, poate că nu se mai întâmplă așa, că au ajuns și fetele niște băiețoase, așa, nepăsătoare. Și... Dar, în general, așa se întâmplă. Ei, așa se întâmplau și la mucenici. Și o să vedeți că chiar dacă ele erau păgâne și trăiau din familii păgâne, dar o prezența unui mucenic puternic care mărturisea pe Dumnezeu și care până atunci a fost, de exemplu, Sfântul Procopie, a fost până atunci unul dintre cei mai mari luptători ai Imperiului Roman. Deci era cunoscut în toate legiunile. Curajul lui era proverbial. Era ceva extraordinar la Sfântul Procopie, ce cucerise și dusese legiuni romane la victorie numai prin el și prin puterea lui și prin puterea exemplului. Și împărații se temeau de el, de curajul lui, că dacă el zicea legiunilor veniți cu mine să-l dăm jos pe împăratul ăsta, ar fi ascultat mulți de el. Pentru că îl respectau ca putere și ca voinicie și ca eroism. Și el se convertește la Dumnezeu, la Hristos. Este adus în Imperiul Roman, toți știau de Procopie. Toți. Și îl mărturisește pe Dumnezeu, este trecut prin chinuri și înfricoșătoare, ținut în închisoare, adus din nou, iar chinuit, iar adus în închisoare. Primii care i-a durut de felul cum era chinuit, primii, au fost femeile. Așa s-a întâmplat la majoritatea mucenicilor. La Roma sunt nenumărate femei ucise care mergeau și îngropau în taină trupurile sfinților. Nu se zice bărbați care mergeau și... Bărbați, domnule, așa e pedeapsa, așa e legea, să-și facă legea. Ele nu puteau să vadă trupurile acelor oameni sfârtecate, mâncate de câini și nu știu ce. Nu puteau. Și multe dintre ele, chiar dacă nu erau creștine, se duceau acolo sau se răneau oricum în sufletul lor de mărturia celor creștini, că erau impresionate. Și după aceea, noaptea, nascuns, străgeau trupurile, le îngropau și pentru asta erau condamnate și ele la moarte. Și multe au mărturisit înaintea morții că sunt și ele creștine și au crezut prin mărturia celor oameni. Și sunt zeci de sfinte astfel în calendar care îngropau sau îngrijau în taină, în închisori pe mucenici. Veneau și îi ajutau. Și după ce au mărturisit în fața, de obicei se făceau, cum s-a făcut la Horia Cruci Creștian, se aduna toată cetatea într-un amfiteatru imens, sau cum e la Roma, Marele Coloseum și trebuia să vadă toți ce pățește un creștin, știți? Asta era învățătură pentru toată lumea. Și era chinuit într-o asemenea atmosferă în mijlocul oamenilor și așa l-a chinuit pe Procopie. Și chinurile prin care le-a trecut a impresionat inimile multor femei. Și în taină au venit multe să-l ajute sau să-i mărturisească că sunt alături de el. Și el le-a vorbit despre Dumnezeu și multe nenumărate au crezut. Au crezut. Încă nu era așa de mare atenția să nu vină la... Era libertate în lumea romană, se mergea la închisoare, omul stătea după gratii, venea oricine să-l vadă. Și au venit multe femei care au crezut în cuvântul lui și prin mărturisirea lui. Și sunt zeci și zeci de femei martire care au murit odată cu Sfântul Procopie sau zilele următoare pentru că au crezut cuvântul lui și dintre patriciene, dintre marele femei ale Romei, nu așa oricine. Și pentru această relație între bărbat și femeie, el se este pomenit la cununie. Adică cununia nu e făcută numai să facem copii, să avem, să ne îngrijim unul pe altul, să fie bine, să fie comod. Ci să dăm mărturie unii pentru alții și să ne întărim în Hristos. El este pomenit acolo pentru că el a făcut asta pentru suratele lui. Nu le-a disprețuit. Voi sunteți femei, vă dați seama. El era un bărbat munte de om care luptase cu toți barbarii de la germani până la sirieni până la... Și putea să zică, ce a venit aici? N-am nevoie de mila voastră, afară. Dar el le-a tratat omenește și a vorbit frumos. Și a mai avut o relație cu mama sa. A reușit să o convingă pe mama sa, care era una dintre cele mai înveterate păgâne și care l-a și trădat. Mama sa l-a trădat și a spus că este închinător la Hristos. Și prin martiriul lui, mama sa a crezut și așa a murit mai târziu, tot martiră. Și atunci, aceste două sunt motivele pentru care el este pomenit la cununie. Mărturisirea unui om și în familie, cum a fost lui pentru mama lui, dar și pentru ceilalți, între bărbați și femeie. Asta e motivul. Adică, altceva se cere de la căsătorie. Ridicarea celuilalt din moartea sufletească, purtarea lui pe mâini dacă e nevoie. Nu, eu mă căsătoresc ca să mă ajute celălalt sufletește, să-i pot să-i spun din când în când ce mă doare și el să-mi spune mie și să fie fain și frumos. Dacă e numai atât, e prea puțin căsătoria.
Care? Cunoaște pe Hristos prin bărbat.
Da, zice că dacă o femeie este necredincioasă și bărbatul credincios, să nu te despartă bărbatul de femeia necredincioasă, că nu știi tu, bărbate, de nu vei câștiga pe femeia ta. Și se va mântui prin credința bărbatului și femeia. Și invers, dacă femeia credincioasă și... Da, tot așa. Și de fapt el dă aici, în cuvintele astea, și rostul principal al căsătoriei. Că de cele mai multe ori, cei doi nu sunt la același nivel și la aceeași trăire. Și cel care e mai tare trebuie să-l suporte, să-l poarte, să-l aibă grijă, trebuie să-l îngrijească, trebuie să-l ridice pe cel mai slab. Trebuie să-l poarte, până la urmă e ca o plecare în pustia celor doi, care se duc să trăiască singur, mergeau părinții să trăiască singur prin nu știu ce chilii, singuri. Și așa împreună se mântuiau. Și împreună se mântuiau nu că se suportau numai atâta, ci se purtau unul pe celălalt și se ridicau la o măsură mai înaltă. Cum trebuie să ne comportăm cu persoanele care ne vând flori pe stradă? Bună credință, așa, și dacă sunt flori frumoase și dacă așa se cumperi, iar dacă nu sunt flori frumoase, dar omul pare chiar necăjit și poți să-l ajuți, eu de ce mai multe ori le dau fără să zic, bine, ia, să le iau florile, le iau ceva și zic, nu trebuie să-mi dai flori, dă la altcineva. Și gata, și atunci e fericit că mai dă, poate vine florile altuia și a luat de două ori prețul lor, știți? Deci cu înțelegere, acum pot să fie și oameni care au furat din cimitir și de pe nu știu unde flori și... Dar de obicei îți dai seama, în două, trei întâlniri cu acea persoană, cam îți dai seama. Mântuitorul spune clar, în gura doi sau trei marturi, tot adevărul. Adică în două, trei întâlniri, tu o să-ți dai seama. Așa cum o venit femeie și mi-a zis, eram tocmai convertit, că soțul meu a murit, e în nu știu ce, acum trebuie să-l ducă la Pitești, e de nu știu unde. I-am dat eu ce am avut acolo. După câteva zile, păi, nu l-am luat, că nu știu ce, dar mai întrebe, dar bine. A treia oară deja când erau așa de cusute lucrurile și învârtite că nu ai mai plecat la Pitești. N-am mai plecat la Pitești, că de fapt era tot o minciună. După două, trei întâlniri cu persoana aceea, îți cam dai seama, știți? Și atunci știi ce să faci. Dar, în general, prima oară măcar trebuie să ai bună, inimă bună și nu poți să mergi direct de la... Și după aceea trebuie să ai inimă bună și, în general, dacă vezi că omul minte și la a treia și la a patra și tu știi bine deja că minte, nu-l disprețui sau nu vorbi de rău, ci oprește să mai minte. Zici, nu e nevoie să-mi spui, nu, te cred, știu, înțeleg. Îți dau atât cât atâta poți și dai 5 lei, te-ai cât crezi tu, 2 lei, 1 leu. Și nu-l ispitești să te mai mintă, să-ți mai umple sufletul de atâtea păcate, mințind acolo și inventând tot felul de povești. Nu-i nevoie. Părinte, se poate citi din Vechiul Testament deja? Da, cum să nu, cum să nu. Dar asta vă spun ceva. Se poate citi oricând, 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 oricând. Ceea ce vă spuneam eu în perioada postului și după aceea în săptămâna mare și după aceea din Joia Mare, numai... Aceea e o rânduială în biserici, dar în afara bisericii voi puteți citi oricând, la orice oră, din zi și din noapte. Și în noaptea învierii puteți citi singuri acasă după ce veniți la biserică din Vechiul Testament. Nu e niciun păcat, nici o greșeală. Altceva, dacă aveți pe suflet, mai este o întrebare. Da.
Și am văzut că acolo spune că picioarele acelea care strângeau trupurile martirilor de la Roma se numeau canonice.
Nu, nu, numai, sunt numai câteva, cinci fecioare canonice împreună cu Sfânta. Asta nu știu, să mă interesez. Știu că știam, dar am uitat. Sunt cinci fecioare canonice care au murit împreună cu Sfânta Drosida, fiica lui Traian. Și care au murit din cauză că au ținut cu stăruință să nu dea cărțile canonice, cărțile sfinte ale bisericii, cărțile, evangheliile și Vechiul Testament canonic, adică cele care sunt canonice, sunt și cărți cumva necanonice. Deci ele țineau, n-au vrut să dea cărțile acelea sfinte, n-au vrut să se lase de biserică și pentru asta au fost ucise și probabil că și de asta au fost numite canonice, că n-au vrut să dea cărțile și le-a rămas cumva cărțile canonice pe care el nu vreau să le dea, acelea ținute de toată biserica, le-a făcut pe ele să numească canonice mai târziu. Și au fost arse într-un... Unii zic într-o sală de baie, cum aveau ei romanii băile acelea închise cu aburi și de unde s-au luat acum și fac și acum cu aburi și nu știu ce, în care au dat drumul la ape fierbinți și le-au ucis astfel. Alții zic că într-un... cazan încins într-un bivol de aramă, nu știu exact, dar nu contează. Oricum au murit ucise în felul acesta, în apă clocotită. Așa. Dacă mai este vreo întrebare? Cred că am foșnit destul pe aici. Și mai am obicei să pun foșnitoarele astea sub telefoane și cred că de asta se aude, că tot le bag aici sub telefoanele foșnesc. Probabil pot să trească să le pun de aici, să nu le mai... Dacă totuși aveți o întrebare. Ah, stați. Mâine seară, probabil că, nu știu, dar s-ar putea să vină în alt preasfințitul Andrei. Mâine seară, miercuri, s-ar putea. Deși e foarte obosit, a venit în Spania, din Portugalia, a fost plecat. Dar s-ar putea. Pentru că e vecernia cu litie pentru Sfântul Ioan Evanghelistul, mâine seara la 6. După aceea, joi, o să fie de la 6 utrenia, mâine seara după vecernia cu litie, o să fie și pe vecernița și ceasurile. Joi dimineața de la 6 utrenia, de la 8 liturghia, la care o să vină preoți care sunt prieteni ai bisericii noastre, în sensul că de aici plecați toți. Copiii ai bisericii, știți, de la părintele Cătălin Ucerschi până la părintele Sanu Mircea, de la, nu știu, pe ei am chemat, acum să vedem câți vin între ei, cei care au plecat din mijlocul vostru, și seara vecernie de la ora 6 cu litie, după aceea discuțiile obișnuite de la despre faptele apostolilor, se continuă totuși și după aceea cu pavecernița și ceasurile. Dimineața de vineri o să fie preasfințitul Vasile. Vine preasfințitul Vasile Sărăcuțul. Și iarăși cu preoți dintre cei plecați dintre noi. Și cam asta. Joi seara, vineri seara, nu o să mai fie. Cam acestea sunt. Oare mai era ceva ce vreau să zic? Eu fac acum ca Nabucodonosor. L-a chemat pe Daniel și a zis: ce-am visat și explică în visul. Adică, eu vă cer vouă, mai era ceva să vă zic ca să vi le explic după aceea? Bine. Ultimul bilet. Rugăciunea pentru robul lui Dumnezeu Teodor urmează să fie operat. Da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinesele cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul n-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.